Tervetuloa Raamatun ja radion äärelle. Tässä Ingalil Rajala. Tutkimusmatkallamme Raamattuun olemme edenneet Nehemian kirjan 4. lukuun ja tänään opiskelemme jakeesta 13 eteenpäin. Raamattua lukee kanssamme pastori Jukka Norvanto Vuokatista. Tänään saamme tutustua eräisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joiden keskellä Jerusalemin asukkaat elivät. Mitä yhteistä mahtaa olla 2400 vuotta sitten eläneiden ja meidän aikamme ihmisten arkisissa kysymyksissä? Mikä oli Nehemian radikaali ehdotus taloudellisen ahdingon korjaamiseksi? Kuulemme myös, mikä voisi olla moderni versio Nehemian aikaisesta torvesta. Opetusosuuden otsikko on Muista puhaltaa torveen.
Ei ole helppoa seistä yksin muurinaukossa, kun vastassa on pelottava vihollinen. Miten sellaisessa tilanteessa tulisi toimia? Myös tähän kysymykseen saamme tällä kertaa vastauksen, kun tutkimme, miten Nehemia järjesti Jerusalemin puolustusta. Luen Nehemian kirjasta luvusta 4, jakeet 13 ja 14. Sanoin ylimyksille, johtomiehille ja muulle kansalle. Meidän työmaamme on laaja, ja me olemme hajallamme pitkin muuria kaukana toisistamme. Kun kuulette joltakin suunnalta torven äänen, kokoontukaa sinne meidän luoksemme. Jumala sotii puolestamme. Kuinka osuvasti nämä sanat kuvaavatkaan myös nykyisiä seurakuntia. Työmaamme on laaja, ja olemme kaukana toisistamme. Ydinkysymys kuuluukin, miten pääsisimme lähemmäksi toisiamme. Nehemian ratkaisuna oli, että siellä, missä kaivattiin apua, puhallettiin torveen. Puhallus olisi merkkinä siitä, että jokaisen kynnelle kykenevän tulisi lähteä sille suunnalle. Kun ajattelee omaa aikaamme, niin joutuu miettimään, toimiko meillä kumpikaan osa tätä järjestelmää? Tulemmeko puhaltaneeksi torveen, kun tajuamme, että saatana käy kimppuumme aivan erityisellä tavalla? Nämä kimppuun käymiset tarkoittavat usein käytännössä erityisen voimakkaita kiusauksia tai sitten syytöksiä lankeemusten jälkeen. Sellaisissa tilanteissa kiusauksena me on ajatella, että minun täytyy selvitä tästä yksin. Voimme jopa sortua ajattelemaan, että menetämme kasvomme, jos menemme esimerkiksi ripittäytymään synneistämme. Toisin sanoen, monet kristityt ovat langenneet nykyään siihen harhaan, että he luulevat, että heidän tulee tulla niin hyviksi kristityiksi, etteivät he enää tarvitse Jeesustakaan syntiensä sovittajaksi. Nehemian esimerkki kuitenkin kertoo siitä, että muurin rakentajan ei vain saanut, vaan hänen velvollisuutenaan oli kutsua muut paikalle, kun hän näki kaupungin olevan omalta kulmaltaan uhattuna. Kysymys ei ollut hänen yksityisasiastaan. Oli kysymys koko yhteisöstä. Yhtenä päivänä vihollinen voi hyökätä yhdeltä laidalta jonakin joltakin toiselta. Vastuu on aina kuitenkin yhteinen. Voispa tällainen nehemialainen ajatus seurakunnasta voisi vallata sydämemme. Silloin uskaltaisimme kutsua apuvoimia paikalle, aina kun tilanteemme muuttuu tukalaksi. Toinen puoli on tietenkin siinä, että olemmeko sitten omasta puolestamme valmiita lähtemään liikkeelle, kun jostakin päin muuria kuuluu torvensoitto. Ajattelemmeko ehkä, että ovatpahan ovat murheensa, hoitakoon itse ongelmansa? Vai ymmärrämmekö me, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki muutkin jäsenet kärsivät hänen kanssaan? Tiedäthän, että nykyäänkin Jumala on varostanut jokaisen kristityn ulottuville torven, jolla voi kutsua muut apuun. Nykyään sitä kutsutaan kuitenkin tavallisemmin nimellä puhelin. Jatkan jakeesta 15 jakeeseen 17. Näin me jatkoimme työtä aamunkoitosta siihen asti, kun tähdet syttyivät taivaalle, ja puolet väestä seisoi vartiossa asekädessä. Annoin kansalle myös määräyksen, että jokaisen miehen oli palvelijansa kanssa yövyttävä Jerusalemissa, jotta he voisivat yöllä olla vartiossa ja päivällä tehdä työtä. En minä itse, eivätkä veljeni, eivät palvelijani, eivätkä mukanani kulkevat vartiomiehet, ei kukaan meistä riisunut vaatteitaan. Jokaisella oli ase valmiina. Noina päivinä ei todellakaan laskettu työtunteja. Aamunkoitosta tähtien syttymiseen kuluu noilla leveysasteilla aika tarkkaan 12 tuntia. Ihmiset tekivät siis töitä niin kauan kuin päivä oli. Nehemian antama kielto poistua kaupungista oli ymmärrettävä. Yksinäinen kulkija olisi helppo saalis viholliselle, ja samalla jokainen kaupungista poistunut vähentäisi myös sen puolustajien määrää. Tilanne oli koko ajan kriittinen. Siksi vaatteitakaan ei riisuttu. Jokaisen oli oltava joka hetki valmiina ryntäämään sinne, missä apua tarvittaisiin vihollisen lyömiseen. Ei ollut herkkua Nehemian elämä, eivätkä kaikki vaikeudet ole tuossa vaiheessa edes nousseet esiin. Seuraavasta luvusta käy ilmi, etteivät kaikki vastustajat suinkaan olleet muurien ulkopuolella. Heitä oli myös sen sisäpuolella. Kristillisen kirkon historiaa tutkittaessa on helppoa nähdä, että paholainen on kyllä jatkuvasti koettanut tukahduttaa uskon ulkoisellakin painostuksella ja vainolla. Mutta yhtä helppoa on nähdä myös se, että paholainen ei milloinkaan tyydy vain ulkoapäin tulevaan painostukseen. Kaikkein suurimman voiman hän näyttää varaavan sisältäpäin tuleville iskuille. Silloin kun Jumalan ihmiset riitaantuvat keskenään, seurakunta on kaikkein haavoittuvin.
Minun joskus on vaikea kovin, lähimmäistäni rakastaa. Yhden ihmisen kanssa kun sovin, toinen mieleni synkäksi saa. Kun sovin, toinen mieleni synkäksi saa.
Siirrymme siis seuraavaksi lukuun 5. Siitä on hyvä huomata sellainen ulkoinen seikka, että se kuvaa varsin pitkää ajanjaksoa. Ensinnäkin jakeissa 1-13 kerrotut tapahtumat liittyvät tosin ilmeisesti siihen vaiheeseen rakennushanketta, jota jo edellä on kuvattu. Mutta niissä jakeissa kerrotaan vain sen hetkinen tilanne, ei sitä pitkää tapahtumaketjua, joka oli johtanut siihen, että osa väestä kärsi aineellista hätää. Luvun loppujakeet kertovat puolestaan tilanteesta noin 12 vuotta myöhemmin. Luultavasti tämä luku on sijoitettu tähän yhteyteen siitä syystä, että paremmin ymmärtäisimme niitä paineita, joita Nehemia joutui kohtaamaan. Luen Nehemian kirjan luvusta 5, jakeet 1-4. Monet miehet ja naiset alkoivat esittää äänekkäitä valituksia juutalaisia heimoveljiään vastaan. Jotkut sanoivat, meitä ja meidän poikiamme ja tyttäriämme on paljon. Meidän on saatava viljaa syödäksemme, jotta pysymme hengissä. Toiset sanoivat, meidän täytyy pantata peltomme, viinitarhamme ja talomme, jotta saamme viljaa nälkäämme. Jotkut taas sanoivat, meidän on täytynyt lainata rahaa peltojamme ja viinitarhojamme vastaan, jotta voimme maksaa verot kuninkaalle. Näitä jakeita lukiessa voi vain todeta, ettei ihmisluonto ole muuttunut miksikään. Vaikka nykyään lähetämme satelliitteja avaruuteen, surffailemme internetissä ja hoidamme asioitamme kännyköiden avulla moottoritiellä hurjastellessamme, ihmisten väliset ongelmat ovat aivan samanlaisia kuin Nehemiankin aikana. Huoli toimeentulosta on edelleenkin ajankohtainen. Samoin on velkaantuminen ja verojen suuruus. Vastaavia huolia tuli vastaan myös alkuseurakunnassa. Kohtuullisen pian helluntain suurten herätysten jälkeen, kun seurakuntalaisten elämä alkoi muotoutua uusiin uomiinsa, esiin nousivat myös toimeentuloon liittyvät kysymykset. Apostolien tekojen luvussa 6 ja kesä 1 kerrotaan siitä näin. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Seurakunnan sisällä alkoi syntyä riitaa siitä, kun jotkut katsoivat, että heitä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Aivan sama tilanne oli Nehemiankin aikana. Jäi 5. Mutta olemmehan me samanarvoisia kuin veljemme, ja meidän lapsemme ovat yhtä hyviä kuin heidänkin. Kuitenkin meidän täytyy myydä poikamme ja tyttäremme orjiksi, ja tyttäriämme on jo myytykin. Me olemme voimattomia, kun peltomme ja viinitarhamme joutuvat vieraisiin käsiin. Tämä ongelma ei ollut siis syntynyt Nehemian aikana, mutta nyt kun ulkoiset olot olivat muuttuneet kriittisiksi, tämä tyytymättömyyden aihe nostettiin esiin. Pinnan alla oli siis kuohunut jo pitkään, mutta vasta nyt kissa nostettiin pöydälle. Kaikkein hämmästyttävintä ja samalla myös kamalinta huonosti kohdeltujen asemassa ei ollut edes se, että he olivat joutuneet myymään lapsiaan orjiksi. Kauheinta oli se, että näin oli jouduttu tekemään siitä syystä, että Jumalan kansaan kuuluvat ihmiset olivat alkaneet riistää toisiaan. Samaan aikaan, kun kaikki olivat olleet yhdessä rakentamassa muureja, toiset olivat vielä vaatineet lähimmäisiltään maksuja lainoista. Ei ole vaikea kuvitella, miten sellainen toiminta on vaikuttanut köyhtyneiden ihmisten haluun puolustaa kaupunkia. Kuinka toisenlaista tämä olikaan verrattuna siihen, miten asioiden olisi pitänyt olla. Niiden oikeasta tolasta kertoo Paavali filippiläisille näin. Luin kirjan luvusta 1, jakeet 27 ja 28. Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne tai en. Toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta, antamatta vastustajien säikyttää itseänne. Se on heille Jumalan antama osoitus siitä, että heitä odottaa kadotus, mutta teitä pelastus. Samanhenkisyys ja yksimielinen taistelu evankeliumin ja uskon puolesta tulee olla Jumalan seurakunnan tunnusmerkkejä, ei toinen toisensa riistäminen. Jatkan jakeesta 6. Kuullessani heidän valituksensa, minä suutuin kovasti. Nehemia näytti tähän saakka säilyttäneen hyvin kärsivällisyytensä, mutta se mitä hän nyt kuuli, oli liian tyrmistyttävää. Sellaista ei yksinkertaisesti voinut kuunnella suuttumatta. Myöskään kristityn ei pidä pelätä suuttumista silloin, kun sellaiseen on todellista aihetta. Jopa Jeesuksen kerrotaan vihastuneen useaankin kertaan. Raamatun ohje vihastumiseen liittyen kuuluu näin. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Näin kerrotaan siis Efesolaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 26. Vihastuminen ei ole siis syntiä. Sen sijaan vihan pitäminen sitä jo on. Siksi vihastuttaessakin on huolehdittava siitä, ettei se muutu kielteiseksi asenteeksi toista ihmistä kohtaan. Nehemian vihastumisesta kannattaa ottaa oppia. Hän ei jäänyt hautomaan hankalaa asiaa mielessään. Sen sijaan hän alkoi pohtia siihen ratkaisua, ja löydettyään mielestään hyvän toimintatavan, hän kertoi sen asianomaisille suoraan. Jakeet 7 ja 8. Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko te, että me lunastamme heidätkin? He olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Kansan johtavat miehet olivat mielestään tehneet hyviä kauppoja. Heidän omaisuutensa oli kasvanut. Hyvältä tuntuneet liiketoimet olivat kuitenkin jollakin tavoin sokaisseet heidät. He eivät olleet huomanneet, millaiseen ristiriitaan heidän toimintansa oli ajanut koko kansan. Siksi Nehemian oli otettava asia puheeksi koko kansan edessä. Hän uskalsi ottaa epäkohdan julkiseen tarkasteluun, ja se tuotti hedelmää. Näyttää jopa siltä, että kansan hyväosaiset eivät olleet edes tajunneet asian ongelmallisuutta ennen kuin se nostettiin esiin. Sellaisia me ihmiset usein olemme. Elämämme vääristyy helposti sillä tavalla, ettemme jonkin ajan kuluttua edes huomaa tietyissä asioissa mitään kummallista. Vääryyksistä tulee itsestäänselvyyksiä, joita ei edes huomaa. Siitäkin syystä tarvitsemme jatkuvasti myös Jumalan lakia, jotta se paljastaisi meille näitä sokeita pisteitämme. Aina edes lähimmäisemme eivät niitä huomaa, koska hekin ovat samalla tavalla sokaistuneita. On kuin olisimme joutuneet jonkinlaiseen sumupilveen, joka estää näkemästä oikeaan suuntaan. Siitä syystä tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tulleen Jumalan sanan kirkastamaan näkökykyämme. Siitä oli kysymys myös Nehemian tapauksessa. Jäi 9. Minä jatkoin, siinä te teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotta eivät viholliskansat saisi aihetta pilkata meitä? Aivan vastaavasta tilanteesta oli aikanaan kysymys myös Korintin seurakunnassa. Paavalihan moitti korinttilaisia siitä, että nämä olivat ryhtyneet käymään oikeutta toisiaan vastaan pakanallisissa oikeusistuimissa. Sellainen toiminta antoi huonon todistuksen seurakunnasta. Sama oli mielessä myös Nehemialla. Israel oli taivaan Jumalan omaisuuskansa, ja kuitenkin se näytti vähät välittävän Jumalansa tahdosta. Tässäkään mielessä suhteemme Jumalaan ei ole yksityisasia. Jos Jumalan ihminen harjoittaa selvästi nähtävää vääryyttä, hänen puheensa Jumalastakaan eivät ole erityisen vakuuttavia. Jakeet 10 ja 11. Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän velan heille anteeksi. Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, viinitarhansa, olivilehtonsa ja talonsa, älkääkä perikö heiltä rahaa, viljaa, viiniä tai öljyä, jota olette heille lainanneet. Nehemiäkin oli siis jossakin vaiheessa antanut rahaa ja viljaa lainaksi apua tarvitseville. Hänen sanansa asiaintilan korjaamisesta olisivatkin jääneet pelkiksi sanoiksi, jollei hän olisi ollut itsekin valmis toimimaan tavalla, jota hän edellytti toisilta. Nehemian vaatimus velkojen anteeksi antamisesta muistuttaa paljon Mooseksen lain riemuvuosisäädöksiä. Niiden mukaan riemuvuonna, jota tuli viettää joka 50. vuosi, maansa menettänyt sai lainansa anteeksi ja maan jälleen haltuunsa. Lisäksi tuolloin orjaksi myyty sai vapautensa. Lisäksi kullekin Israelin heimolle osoitetut maa-alueet palasivat alkuperäisille heimoille, ja tietenkin maan tuli antaa levätä. Kaikkia tätä ei Nehemian aikana pantu toimeen, mutta vaikeaa ei ole nähdä reemuvuosi säädösten ja Nehemian esittämien vaatimusten yhteyttä. Nykyään tämä Vanhan testamentin terveellinen periaate velkojen anteeksiannosta on jälleen nostettu esiin. Velkavankeudessa elää nykyään monien yksittäisten ihmisten lisäksi kokonaisia valtioita. Niin kauan kuin velkataakka rasittaa, uuden alun mahdollisuutta ei todellisuudessa ole. Raamatun reemuvuosisäädökset ovat siis itse asiassa hyvin moderneja. Ne perustuvat sille hyvän Jumalan tarkoitukselle, että jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas, jopa taloudellisia realiteetteja arvokkaampi. Siitä syystä kenenkään elämää ei tulisi ajaa lopulliseen umpikujaan. Nehemia ymmärsi, että lopultakin koko yhteisön hyvinvointi ja oikeastaan tulevaisuuskin riippuisi siitä, tahtoivatko menestyneimmät antaa lähimmäisilleen uuden alun mahdollisuuden. Jollei niin tapahtuisi, kaupungin puolustajien motivaatio laskisi ja he kaikki olisivat lopulta vaivaton vastus viholliselle. Nämä periaatteet voi vaivatta soveltaa myös kristilliseen seurakuntaan. Jos seurakunnassa ei riitä rakkautta sen huonompiosaisia jäseniä kohtaan, on vaikea kuvitella, miten se voisi olla välittämässä Jumalan rakkautta muillekaan. Juuri rakkaudestahan on kysymys sanomassa Jumalan pojasta, joka on kuollut puolestamme. Luulenpa, että tässä itse kullakin meistä on aihetta aikamoiseen itsetutkisteluun, sillä lopultakin on niin, että rakkautemme todellinen laatu testataan siinä vaiheessa, kun meiltä edellytetään kukkaron nyörien höllentämistä. Jäi 12. He vastasivat, me palautamme kaiken, emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin kuin sanot. Minä kutsuin papit paikalle ja käskin kaikkien vannoa, että he tekisivät niin kuin oli sovittu. Nehemian puhetta kuunnelleet hyväosaiset ymmärsivät, mikä oli parasta koko yhteisön kannalta. Siksi he päättivät luopua saamistaan voitoista ja lopuista saatavistaankin. Näin olemme saaneet olla todistamassa ihmettä. Sillä ihmeestä on aina kysymys, kun me itsekkäät ihmiset olemme valmiita Jumalan sanan tähden luopumaan omastamme toisten hyväksi. Jatkan jakeesta 13. Sitten ravistin viittani laskosta ja sanoin, näin Jumala ravistakoon pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopimuksen. Näin heidät ravistetaan tyhjiin. Kansa vastasi, tapahtukoon niin. Kaikki ylistivät Herraa ja tekivät niin kuin oli sovittu. Nehemia tunsi sen verran hyvin ihmisluontoa, ettei luottanut ihmisten ehkäpä tunne kuohussaan lausumiin lupauksiin. Muistutus siitä, että lupas oli annettu Jumalan edessä kirouksen uhalla, vastasi hyvin oman aikamme sopimuksia, jotka vahvistetaan julkisen notaarin edessä. Tässä oli siis kysymys oikeastaan inhorealismista. Kansa sanoi Nehemialle, me teemme niin kuin olemme luvanneet. Ja Nehemia vastaa, en usko teitä ennen kuin nimi seisoo paperissa. Kansa kuitenkin oli valmis kirjoittamaan nimensä alle. Sitä tarkoittivat sanat, tapahtukoon niin. Heidän lupauksensa ei siis jäänyt pelkiksi sanoiksi.
Näin pastori Jukka Normanto. Vanhan testamentin maailmasta siirrymme hetkeksi vielä Pohjois-Afrikkaan, jossa radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kotimaan työnjohtaja pastori Matti Korpiaho on vierailut yhdessä radiopastori Daavidin kanssa. Viikko sitten radioidussa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa Matti Korpiaho kertoi muun muassa kristittyjen kokoontumisista. Ja tällä kerralla saamme kuulla muun muassa radio-ohjelmien merkityksestä pohjoisafrikkalaisille. Ensin kysyn Matilta kuitenkin, miten ihmiset suhtautuvat kristinuskoon kääntyneeseen?
Toki se aiheuttaa ongelmia ja vaikeuksia, mutta sitten nämä kristittyjen pienet seurakunnat, kotiseurakunnat, jos näin voi sanoa, hoitavat hyvin pitkälle myös sellaista ihan sosiaalista kanssakäymistä ja tukevat näitä uusia kristittyjä hyvin paljon. Ja toisaalta kyllä on sitten ihan huomioitava sellainen asia, että sellainen yleinen mielipide tuntuu olevan sellainen, että kristin uskossa ihaillaan monia arvoja ihan selkeästi. Ja osoituksena siitä on se, että muun muassa näitä kristillisiä televisio-ohjelmia katsotaan hyvin laajasti, radio-ohjelmia kuunnellaan hyvin paljon ja pohjois-afrikkalaiset ottavat yhteyttä. Se kuvaa myös sellaista tietynlaista syvien kansalaispiirien niin kuin sisällä olevasta janosta ja avoimuudesta saada kuulla enemmän kristillisistä arvoista ja kristillisestä elämästä.
Mitä yksittäiselle pohjois-afrikkalaiselle kristitylle merkitsee se, että he voivat kuunnella radiota ja katsella kristillisiä televisio-ohjelmia?
Sain osallistua muutamaan tällaiseen pienen seurakunnan kokoontumiseen, heidän Jumalan palveluksiinsa, raamattupiireihin ja sitten toisaalta myöskin ihan yksittäisten radiokuuntelijoiden tapaamiseen. Ja kun ajattelee sitä muuta ulkoista ilmapiiriä, joka siellä on, kirkkoja, ei ole kirkkorakennuksia, ei ole sillä tavalla, eikä kristillisestä uskosta näe sellaista julkisuuskuvaa kuin nyt sitten ehkä täällä Euroopassa muuten, niin kyllä nämä radio-ohjelmat merkitsevät hyvin paljon. Ja ajattelin nyt muutamia tällaisia tapaamisia, joita siellä oli. Esimerkiksi eräs nuorehko mies, kun kuuli Daavidin keskustelevan siinä kotiseurakunnan kokouksessa, yhtäkkiä hänen silmänsä kirkastuivat. Ai, tämä on nyt se Daavid. 10 vuotta olen kuunnellut ohjelmia, nyt ensimmäisen kerran näen hänet. Ja ehkä tämä kaikkein syvimmältään kuvaa sitä, että näille kristityille syntyy näiden ohjelmien kautta ikään kuin sellainen henkilökohtainen yhteys tähän radiopastori Daavidiin. Ja vaikka he eivät ehkä tapaa moniin vuosiin tai kymmeniin vuosiin, niin silti heillä on sellainen jotenkin läheinen sydänten yhteys. Ja siitä tapaamisesta niin kuin tajusin sen merkityksen.
Näin Matti Korpiaho. Radiopastori David, joka oli Matin matkakumppanina, tuo terveiset Pohjois-Afrikasta radiolähetystyön kesäpäivillä Tampereella kesä-heinäkuun vaihteessa. Lisätietoja päivistä saat internet-osoitteesta www.sansa.fi tai voit pyytää esitteen kesäjuhlista osoitteesta sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen -ohjelman Antti. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Ati ilayka ya man ahbabtani shawqi ilayka rabbi yahsuruni ati ilayka من أحببتني شوقي إليك ربي يحصرني أنت حبي الأول الفاري أنت حبيبي وخلي الوحيد أعود إليك ربي ومن هنا يشبع قلبي أعود إليك ربي ومن هناك يشبع قلبي لا ليس سواك